Домородните јазици во Австралија може да бидат целосно збришани до 2050 година, велат експертите. Бројот на традиционалните јазици опадна од 250 на 120 во текот на последните 200 години, но и оние што останале се соочуваат со исчезнување. Пописот во 2011 година покажува дека 83% од абориджините и лицата од островите Torres Strait дома зборуваат англиски. Околу 1 во 10 зборуваат австралиски абориджински јазик. Мелинда Холден од народот Варгаме и Горенг Горенг работи во јазичниот центар Central Queensland Language Center. Таа вели зачувувањето и ревитализацијата на домородните јазици често е трка со времето.
Our elders that know some of the language are passing on, and there's not enough time or resources to actually record them, save those languages. So what we're finding we have to do now is start from scratch.
Центарот за јазици во Квинсленд се грижи за еден регион кој содржи до 50 домородни јазици, но со ограничени ресурси можат да се фокусираат само на заживување на 11 јазици. Нивната мисија е да се стандардизираат овие јазици за да може да се изучуваат во центрите за рано детство, предучилишните установи и државните училишта. Анти Мелинда вели за да ја опишуваш својата земја, потребен е јазикот, затоа што без јазик не може да се опишува културата.
To describe your country, you really have to have your language, because without your language you cannot describe your culture or your language or your country. You use your language for everything about your culture. And the sad thing is we use the English language to describe our country at the moment and our culture.
Австралискиот институт за абориджините и островјаните од Torres Strait наведува дека повеќе од 250 домородни јазични групи постоеле пред појавата на европјаните. Повеќето од останатите јазици се критично загрозени. Мелинда Холден верува дека колонизацијата е корен причината за значителниот пад на традиционалните јазици во Австралија. Анти Мелинда вели, кога се случи инвазијата, на поголем дел од домородните луѓе им беше забрането да го зборуваат својот јазик.
When invasion happened, most of our language people weren't allowed to speak their language. It was a no-no. They would get into trouble if they started talking language. So when you talk to a lot of like people my mother's age, and they were never allowed to speak their language. So it was lost.
Лингвистот Рози Ситорес, со седиште во Западна Австралија, вели дека одстранувањето на абориджините и островјаните од Torres Strait од нивните традиционални татковини во текот на ерата позната како украдените генерации имаше разорнувачки ефект врз домородните јазици. Украдени генерации, периодот од 1910 до 1970 година, кога голем број домородни деца беа насилно одстранети од нивните семејства како резултат на различни владени политики, генерациите на деца одстранети под овие политики станаа познати како украдени генерации. Лингвистот Рози Ситорес вели, со движењето на луѓето и мешањето на групите се менуваше јазикот, а под некои околности и целосно се губеше.
The movement of people and the intermingling of groups that necessarily changes language. So when you take a language from where it was originally spoken, a small community, and you take that language from the country and the reference points, I suppose, from where it was spoken, and then you put those languages, you know, all in a big group together, there's going to be language change and in some cases language loss as well.
Rosie Satoris, a linguist bazirana vo Irrawonga Language Centre, центарот зачувува 7 јазици на централно западниот регион на Западна Австралија. Таа вели дека во некој случај може да има останато само еден говорник на мајчиниот јазик во заедницата. Таа вели само со среќа, на ждрепката ќе се најде дека имало семејство кое не било погодено од украдените генерации и кои се уште го зборуваат јазикот во оригинална форма.
If we go back a couple of generations to the Solan generation, they weren't actually removed onto missions. So just by the luck of the draw, you find that, you know, there was a family who didn't get affected by the Solan generation, and so that family might have people now who are, you know, middle-aged who still speak language all the way through, and they might have an extended family who don't because they were affected by the stolen generations.
Госпоѓата Сеторес вели дека е природно за абориджините и островјаните од Torres Strait да зборуваат повеќе диалекти, што е се уште случај и денес.
It's still the case today. Sure, it was the case in the past, but if you look at contemporary Australia, that it's still the case in lots of places, particularly in WA, in the Kimberley region, you'll find that there are kids who, you know, travel all around the Kimberley, all the different countries there, and they'll speak bits of language from all over. And that's great. We have these incredibly smart, incredibly linguistically agile kids and adults, you know, who can speak all these different languages, and that's a really unrecognized talent.
Melinda Holden работи со лингвист и традиционалните собственици од Централен Квинсленд за да помогне да се вратат три домородни јазици од регионите Yiman, Baili и Taribalang.
There's only been scattered bits around here and there, so the linguists will help us to identify some of the word lists that may be theirs, and then work with us to enable them to borrow some of the languages from the appropriate neighbours. So that's how hard that is.
Во еден труд во 2001 година под наслов «Држава на домородните јазици во Австралија», авторите Патрик МакКонвел и Николас Тирбега покажаа дека бројот на домородните јазици кои се зборуваат течно и редовно од страна на сите возрастни групи во Австралија е намален за 90% од 1800-тината. Тие предвидуваат ако овој тренд продолжи, Австралија може да се соочи со исчезнување на сите свои мајчини јазици до 2050 година. Rosie Sitoris вели дека со помалку од 20 традиционални јазици се уште во активна употреба, оваа предпоставка е сосема можна. Таа се базира на примерот на 7-те јазици што Центарот за јазици на Ирауонга ги поддржува, од кои сите се под закана од исчезнување.
Even for languages that there are no more fluent speakers, people have reconnected and reclaimed those languages from old recordings that were done in the 60s and the 70s and are now working to create resources from them. You know, the language might not look like it looked pre-1788, but that doesn't necessarily mean that it's a bad thing. Existing in a different way, being reclaimed and regenerated by today's and future generations can still really link that language with the culture and identity of the people.
Професорот Джилиан Уиглсворт е директор на истражувачкиот одел за домородните јазици на Универзитетот во Мелбурн. Таа вели дека обстанокот на мајчиниот јазик во Австралија е во рацете на помладата генерација.
There's probably between 110 and 120 languages which still have speakers, but they're often older speakers. And there's only probably between 14 and 17 of those indigenous languages that are being learned by children. And the bottom line is if the children aren't learning the language, it's probably not going to survive.
А прилогот за SBS го подготви Amy Chen Yu Wong. Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.